саламатсызбы, кадырман угарман, сиз тыңдап жаткан Азаттык радиосу. Алдыдагы жарым саатта биз күндүн негизги жаңылыктарынан айтып беребиз. Андан тышкары Жапаров президенттикке келген соңку 3 жылдын ичиндеги өзгөрүүлөрдү эксперттер талдайт берүүбүздө талкуулайбыз. Микрофондо Кундуз Кызылжарова 29 январдын жаңылыктары менен Бакыт Төрөгелди тааныштырат.
Саламатсызбы. Эл аралык кабарлардан Кытай Жапон жарандарынын визасыз каттамына кайрадан уруксат берүү маселесине олуттуу көңүл буруп изилдеп чыгууга даяр экенин билдирди. 29 январда өткөн пресс-конференцияда Кытайдын тышкы иштер министрлигинин өкүлү Ван Венбин расмий Бээжин эки өлкө ортосундагы каттамдарды жеңилдетүү боюнча Токио менен иштешүүгө үмүттөнөрүн айтты. Кытай четелдиктердин, анын ичинде Жапониянын жарандарынын өлкөбүзгө кирүүсүн жеңилдетүүгө дайыма олуттуу көңүл буруп келет. Жапония менен визасыз каттоого кайрадан уруксат берүү маселесин кылдат изилдеп чыгат. Бул жааттагы биргелешкен ишибиздин башталышын чыдамсыздык менен күтүп жатабыз, деди ал. Ван Бенбин бул тууралуу журналисттердин Тайландынын жарандарына уруксат берилгени, ал эми Жапония боюнча маселе качан чечилери тууралуу суроолорго жооп берип жатып айтты. Чектөө COVID-19 пандемиясынан кийин киргизилген, ага дээрэ Жапониянын жарандары Кытайда 14 күнү визасыз жүрө алышчу. Расмий Анкара жекшембиде Стамбулда католиктердин чүркөөсүндө бир кишини өлтүргөн шектүүлөр кармалганын, алар орусиялык жана тажикстандык жарандар экенин ачыктады. Түркиянын ички иштер министри Али Еркилая жалпысынан 47 киши кармалганын, алардын дээрлик көпчүлүгү ислам мамлекети террордук уюмунун мүчөлөрү болушу ыктымал экенин билдирди. Шектүүлөрдүн экөө тең чет өлкөлүк жарандар, бирөө Тажикстандан, экинчиси Орусиядан келген, алардын ислам мамлекетине мүчөлүгү иликтенүүдө, деп жазды Еркилая Твиттердеги баракчасына. Расмий дүйшөмбү эч кандай билдирүү жасай элек. 28 январда Стамбулда бет капчан эки адам окулуп жаткан маалда католиктердин чиркөөсүнө кол салган. Окуя жергиликтүү убакыт боюнча саат 11:40 чамасында Сарыер Бүйөкдере районундагы Санта Мария чиркөөсүндө болгон. Стамбул шаарынын губернатору Давут Гүл 52 жаштагы Тунжер Жихан аттуу киши каза тапканын, башка жаракат алгандар жок экенин кабарлады. Кол салууга эмне себеп болгону азырынча беймаалым. Өткөн айда Түркияда христиандардын храмдарын жана синагогаларды Ирактын элчилигин бута калган терактарды даярдаган деген шек менен 30 ашуун киши кармалган, алар ислам мамлекети террордук уюмунун мүчөлөрү болгону айтылган. Эсеп палатасы 2021-2022 жылдар аралыгында транспорт жана коммуникациялар министрлиги менен анын карамагында турган мамлекеттик ишканаларда 1,251,000,000 сомдук каржылык мыйзам бузуу аныкталганын билдирди. Мекеменин маалыматына ылайык, анын ичинен 366,630,000 сом бюджетти аткарууда, 57,283,000 сом мүлктү пайдаланууда, 214,824,000 сом отчет берүүдөгү тартипти бузууда келтирилген чыгым. Андан тышкары мамлекеттик сатып алуулар боюнча мыйзамдын бузулушунан бюджетке 612,770,000 сом зыян келтирилген. Кыргызстанда бир топ жылдан бери өтө коррупцияланышкан мамлекеттик органдар деп сот, жол, медицина, полиция, жогорку окуу жайлар, прокуратура жана бажы кызматы айтылып келет. Казакстандан Кыргызстандын аймагына 180,000 килограмм тоют мыйзамсыз ташылып келе жатканда аныкталды. Бул тууралуу суу ресурстары, айыл чарба жана кайра иштетүү өнөр жайы министринин басымсыз кызматы кабарлады. Маалыматка караганда жүктү аталган министрликке караштуу ветеринардык кызматтын кызматкерлери кыргыз казак чек арасындагы ак тилек көзөмөл бекетинен кармап артка кайтарышкан. Анда ветеринардык коштомо документи жок экендиги жана Евразиялык экономикалык биримдиктен ветеринардык санитардык талаптары сакталбаганы аныкталган. 2020 жылы Кыргызстанда тоютту сыртка сатууга салынган тыюунун мөөнөтү быйыл да 6 айга узартылган. Ошол эле кезде мекеме тоютту импорттоого жеңилдиктер берилгенин кошумчалады. Расмий маалыматка ылайык, өлкө аймагында 1,750,467 бодо, 6,275,000 кой жана 547,000 баш жылкы бар. Кыргызстандын футбол уюмунун президенти Медербек Сыдыков кызматтан кетти. Бул тууралуу ал 29 январда Кыргызстандын футбол бирлигинин аткаруу комитетинин жыйынында айтканы белгилүү болду. Футбол уюмунун басымсыз кызматы билдиргендей, жыйында Медербек Сыдыков Катарда өтүп жаткан Азия Кубогунда Кыргызстандын футбол боюнча улуттук курама командасынын оюну тууралуу маалымат берген. Ошондой эле өзү кызматтан кетүү ниетин билдирген. Медербек Сыдыковтун билдирүүсүн эске алуу менен аткаруу комитетте коллегиалдуу орган катары өзүнүн жоопкерчилигин сезип, ыйгар мукуктар мөөнөтүнө мурда токтотуу чечимин кабыл алган. Футбол уюмунун президенти жана аткаруу комитетинин учурдагы курамы Кыргызстандын футбол бирлигинин 19-февралда өтө турган кезексиз конгрессине чейин иштейт. Курултайда футбол уюмунун президентин жана аткаруу комитетин шайлоо болот. Медербек Сыдыков бул кызматка 2021-жылы шайланган. Кыргызстандын футбол боюнча улуттук курама командасы Катарда өтүп жаткан Азия Кубогунда тайпадан чыкпай калды. Акшумкарлар тайпалык баскычта алгач Тайландка 2-0 Саут Арабиясына да ушундай эле эсеп менен жеңилген. F тайпасындагы акыркы оюнунда Оман менен беттешип, 1-1 эсебинде тең чыгып, 3 беттеште бир гана гол киргизди.
Рахмат, жаңылыктардын соңку топтому менен микрофондо Бакыт Төрөгелди болду. Садыр Жапаров кызматка киришкенине 3 жыл болду. Бийлик бул аралыкта жетишкендиктер катары экономикадагы өсүштү, социалдык мекемелердин курулушун, армиянын күчтөнгөнүн, чек аралардын такталып атканын айтып жатат. Ошол эле маалда Кыргызстандагы сөз эркиндигинин абалына, оппозициялык көз караштагы саясатчылардын камалып атышына кабатыр болгондор да жок эмес. Эксперттер талдайт берүүсүндө Садыр Жапаровдун бийликтеги 3 жылына эсеп салабыз. Ага министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсалов, социал-демократтар партиясынын төрагасы Темирлан Султанбеков жана саясатчы Мавлян Аскарбеков катышты. Берүүнү Айбек Бийбосонов алып барды.
Эдил мырза, мына сиз дагы 2021-жылдан бери сиз дагы аткаруу бийлигинде иштеп атасыз. Бул аралыкта бир катар экономикалык да, социалдык да ошол эле учурда талаш талкуу жараткан саясий окуялар дагы болуп өттү. Президент жана анын командасы сиздердин 3 жылдын ичиндеги жетишкендиктер катары эмнени айтат элеңиз? Ошол эле маалда эмнелер эске алынбай же көңүл бурулбай калды деп ойлойсуз?
Рахмат, жакшы болот. Буюрса, эми мындай да, ар бир эле бийлик өзүн өзү мактайт, өзүн өзү даңазалайт, жанагындай ар кандай туура туура эмес сөздөр айтылат. Жанагы саясий серепчилер баягы эле биздин ар түстүү жашиктер деле айта берет да. Бирок азыркы Садыр Жапаровдун бийлигинин тушундагы жетишкендиктер бул объективдүү жана эң эле мындай өчөшкөн душман дагы азыр таң албайт. Өсүш жана өзгөрүү, жылыш бар. Биз азыр айтып көрө турган болсок, мен эми баягы эле ички дүн продукция, бюджет, мурун дагы башында айтышчу эле буну жөнөлүү эле баягыдай эле бир кошуп бир магия кылып эле Акылбек Хүсөнбекович менен эмке алдап атат, биягын соцфондду биягына кошуп бюджетти биягына кошуп эле бир эмке кылып атат. Жок, мына баардыгы элдин баардыгы күбө, жол болобу, жол курулуштары болобу, ирригация маселелери болобу, мектеп курулуштары эми бир жылда мурун бир 5-6 жылда салынбаган мектептердин баардыгы салынып атат да. Эми бул деле мен ошол жетекчилердин жанында жүргөн, ошол алардын амбицияларын, пландарын угуп баягыдай ошого жүргөн, мен айта алам, бул башталышы деп да айтууга болбойт. Бул жүздөн бири гана, жүздөн бири гана. Тилекке каршы Садыр Жапаров бийликке келгенде ал мамлекеттин абалы биздин эсибизде, ал рульду кармаган күндө дагы ошол элибиз шайлап ошол жерден сууруп барып туруп такка отургузганда дагы бул кнопкаларына, педальдарына, рычагтарына басса бул иштебеген, бузулуп калган, оталбаган араба жанагындай машине болчу да. Ошонун баардыгын азыркы учурда конституциясынан баштап акыркы айыл өкмөтүнө чейин кайра баардыгын чогултуп чыкты, мамлекетибизди кайра кайра куруп чыкты десек болот. Эми мына азыр эле гана отала баштады, азыр эле жүрүп баштады. Бирок ушул 3 жылдын ичиндеги биздин бюджетибиз гана эмес, ички дүн продукциябыз 2 эсеге көбөйгөнү, бул жанагыл доллар баягыдай эле калды 89 сом менен эле, бирок ички дүн продукциясы, тышкы соода, ички соода, мына былтыр экспортубуз 36% көбөйдү. Мен мындай цифраларды айта берем, бирок эң негизгиси, менин оюмча эң негизги жетишкендик үмүт жаралды. Үмүт жаралды. Мына үмүтсүз шайтан дейт, биз көбүнчөбүз деле түңүлүп деле калганбыз. Кыргыз ушул тынчтык эле болсо, сүттөлгөн чайынан эле разыбыз, ушул эле кыргыздын эле мындай эле бир жашай беребиз деп, мына биз канча күрөшүп жүргөн, биз деле мокоп калганбыз. Ушул Садыр Жапаровго жана анын командасына биз ыраазычылык билдиребиз. Ишенбеген, ага ынанбаган адамдар азыр мына үмүт жаралды. Бул эң негизги жетишкендик, бирок жалгыз башы эле, башталышы эле.
Айдын мырза, ушул экономикалык өсүштү карапайым жарандар сезип атат деп ойлойсузбу? Анткени ошол эле кымбатчылык боюнча бир катар маселелер болуп атпайбы? Азыр баалар өсүп атат деп айтып атышат.
Мына январь башында, январь бүтүп атат. Мына мен өзүм эле айтып коеюн, бир 5-6 жыйын өттү ошол мамлекет жетекчинин деңгээлинде дагы өкмөт башчысы. Мына кечө көрдүңөр, бир апта бою бүт аким, губернаторлор, министрлер ушул Бишкекте болуп окуудан өттү. Эң негизги азыр коюп аткан максат, талап жана тапшырма бул ошол жакырчылык менен күрөшүү. Жакырчылык менен күрөшүү бул албетте экономика, жумуш орундары түзүлөт. Быйыл мындай эле көзгө көрүнөрлүк өтө ири ишканалардан эле гана 100 ишкана ачылат. Эми эң эле аз дегенибиз. Быйыл биз мектеп жөнүндө кеп кылбайбыз. Быйыл мектептен 2 эсе көбүрөөк салынат. Бирок мектеп бул адаттагыдай эле көрүнүш болот. Азыр ири ишканаларды мына 2-3 жылдан бери канча сүйлөшүүлөрдү мамлекет жетекчи өзү жүргүздү, канчасын өкмөт башчысына, калгандарыбызга тапшырып атып, мына ошол бүт долбоорлордун баардыгын ишке ашырууга ондогон мыйзамдарды кайра жазып чыкканга туура келди. Жүздөгөн өкмөт тескемелерин кайра жазып чыкканга келди.
Темирлан мырза, суроону сизге узатайын. Мына ошол Садыр Жапаровдон 3 жыл мурун бийликке келген учурдагы мамлекеттин абалын көпчүлүк учурда ошол бузулган унаа менен, автоунаа менен салыштырышат. Аны мына Эдил мырза да жаңы эле сөз алып айтты. Ошол учурда Атамбаев баштаган СДПК бийликте турган абалы ошондой беле? Анан ушуга эле кошумча суроо, андан кийинки Жээнбеков келди, ушуга эле кошумча суроо Садыр Жапаровдун 3 жылдык кандай баа берет элеңиз?
Мурункулар менен салыштырбайбыз. Мурункулары болгону болгон. Анына баардыгыбыз күнөөлүүбүз.
Сиз азыр ошол келип атканда айттыңыз да, мамлекеттин начар абалда алды деп.
Бизде дайыма бизде жетекчилерибиз айтат, мурункуларын сындабайбыз, салыштырбайбыз. Болгону болгон, анын баардыгыбыздын эле күнөөбүз. Ал 1-2-3 кишинин күнөөсү эмес. Биз ал тагдыр, тарыхтан өттүк. Келиңиздер алдыга карай. Ошондуктан темике биз эч кимибиз салыштырбайбыз. Келиңиздер келечегибизди чогуу курабыз.
Мен келген сайын дагы ошону айтып кетем ар дайым. Ушул баягы эле кайрыла Атамбаев деп башташат. Ул өткөн, азыр экс-президент. Ал киши дагы мына айтып атат, жакшы нерселер бар, жаман нерселер бар. Аларды мына журналисттер сурап атканда өзү тактап берип жатат да. Мен муну айтып кетким, сиздин сурооңузга жооп берип атып айтып кетким келет экен да. Мына президент Садыр Нургожоевич ал кезде премьер-министр болуп турганда айткан да, конституцияны өзгөртөбүз деп, билесиңер. Ошондо биздин гана партия макул дешкен. Макул дегенбиз да. Президенттик болсо президенттик конституцияга кабылалы, парламенттик десе парламенттик конституция. Анткени буга чейин, билесиңер, парламенттик дагы болгон эмес, президенттик дагы болгон эмес в итоге, в целом да. Анан азыр болсо дагы мына президенттик болду деп биз эсептей албайбыз. Эмнеге дегенде, мына карасаңар, Америкада кандай президенттик конституция иштейт, Францияда кандай иштейт. Бизде, например, премьер, председатель кабинета министров деген кызмат бар да, ал эмне кереги бар андай позиция, андай позиция?
Руководитель администрации.
Жок, руководитель администрации. Туура, анда ошентип айткыла. Руководитель администрации болуш керек. Же болсо вице-президент болуш керек ал. Кызматынын атычы. Анан, а бизде болсо ал председатель кабинета министров. Зачем этот орган нужен? Түшүнүксүз да. Ошол эле учурда мынакей азыркы уртта маалымат бөлүм башчысы дегени бар, ал өзүнчө э? Пресс-служба деген ал өзүнчө. Анан дагы бирдемкеси дагы өзүнчө. Аны не поймешь да. Поэтому президенттик конституция Кыргызстанда кирген жок. Мисалы Америкада билесиңер, президент деген жума сайын обязан интервью бергенге. Анткени ачык, анткени ал жоопту баарына. Баарына жоопту. Баянда Трамп президент болуп турганда CNN-ди киргизбей койгон, билесиңер да. CNN-ди киргизбей коюп, CNN сотко берип, сот бир жуманын ичинде чечимди чыгарып, кайрадан киргизгенге мажбур болду да.
Соңку 3 жылда эмне өзгөрүүлөрдү атайт элеңиз?
Бийлик деген мына албетте кээ бир исключениялар бар. Мисалы Эдил Жолдубаевич болобу, же болсо Алмаз Бешеналиев болобу, министр здравоохранения, же болсо мына Камчы Кыдыршаевич болобу.
Алымкадыр.
Бешеналиев, да.
Алымкадыр.
Министр здравоохранения. Да. Например, некоторые есть исключения, кто открыты общественности, да? Элге мына ачык, силердин мына суроолоруңардын баарына жооп берет, эч ким качпайт. Бирок көпчүлүк учурда мамлекеттик органдар мындайча айтканда жабык саясат жүргүзгөнгө адат кылып алышты да. Жабык жүргүзүп, эчтеке маалымат бербей, коомчулукка мына чыкпай, силер массалык маалымат каражаттарынын жоопторуна, суроолоруна жооп бербей, мына ушул жагы бул туура эмес жана жакшы көрүнүш эмес деп мен эсептейм. Экинчиден, биз деген жанагы президенттик башкарууну киргизип жатканда бизде деген ошондой маалымат аз чыгып атат. Аны Садыр Жапаров өзү кесепеттен деле көрүп атат. Мына жайында көлгө барып атып, мына өзүңөр көрдүңөр, бир остановканы сураптыр э, канча сомго жазадыңар деп. Анан ошол суммасы чыгып калып, президент өзү аны иликтеттиртип, билесиңер да э, прокуратурага берип, килейген. Эми анын баарын президент өзү аңдай албайт да. Элестеткиле, бир жакка баратып, он случайно увидел на улице машинасынан и сурады да, бул канча эмне бул депчи. Ага айтышты баланча сонго деп. Анан ошол жактан скандал көтөрүп, анан кызматтан алыш билесиңер да, эми анын баарын көрө албайт да президент. Ар бир өзүнө барып келиш керекпи? Ошону биз эң башынан айтканбыз. Эң башынан конституцияны калып аткандачы, силер кандай башкарасыңар? Баарын, бүт жоопкерчиликтин баарын өзүнө алып алсаңар, региондордо, жер-жерлерде эч ким эч нерсе чечилбейт. Азыр мына каякка барбагыла эч ким эчтекке чечкиси келбейт. Бир кичинекей маселелер боюнча бирөөнү садикке уюштурасыңарбы же бир какой-то бирден билимке кыласыңар, кичинекей маселе үчүн президентке чейин чыгыш керек. Анткени бир дагы маселе чечилбей калды жер жерлерде. Баары коркушат жоопкерчиликтен. Бүт баардыгы коркушат жоопкерчиликтен. Тиги чечимди кабылдайм, бул чечим эч ким эч нерсе кылбайт, жөн эле отурушат.
Темирлан, менимче адилеттик үчүн, акыйкаттык үчүн албетте сын айта турчу көп нерсе. Мен президентибиз баш болуп бизде көп нерселер туура эмес, баарына эле кол жетпейт экен. Бирок ушул чечим кабыл алынбайт деген сөздү мен билбейм. Азыр чечимдер мына өтө ыкчам кабыл алынып атат.
Жок, Изилдүү Улдубайович, бул президенттин деңгээлинде кабыл алып атат. Көрүп атабыз. Бирок жер жерлерде регион илгери күтүп отурчу эмес МТУда. Тиги эмне деп айтат, бул эмне деп айтат, бул тендер өтпөйт, тиги тендер өтпөйт, бул тиги келиш керек деп ушундай болуп калды.
Тендерди как раз жойбодукпу көбүнчөсүн.
Анда желиде жок, мына регион
канчалары
түшүнбөйт. Маулан мырзанын мына жарандык коомдун өкүлүнө дагы Маулан мырзага сөз берели. Маулан мырза, азыркы учурдагы бийликтин дарегине айтылган сын пикирлердин көбү ушул сөз эркиндигине камоолорго байланыштуу болуп атат. Журналисттердин болжолдуу эсеби боюнча эле массалык башылмандыктар жана бийликти басып алуу боюнча бир 50-60 адам кармалып суракка алып, айрымдары мына жазасын дагы алышты. Мына соңку учурдагы эле ошол 11 журналисттин окуясында айтсак болот. Соңку 3 жылдагы саясий окуяларга жана ошондой эле сөз эркиндигине байланыштуу эмне деп сөз эркиндигине болгон мамиле боюнча эмне айтат элеңиз?
Биринчиден саламатсыздарбы? Биринчиден 3 жыл бул жетишерлик убакыт жалпы чечим чыгарганга. Бул 1 жыл эмес, убакыт аз болду, 2 жыл эмес, пландар жүзөгө ашпай жатат деген. 3 жыл бул президенттин кыргыз мамлекетин башкарып жаткандагы жалпы жыйынтык чыгара турган убакыт. 3 жыл. Мына ошол жалпы деталдуу эмес, жалпы жыйынтык чыгара турган болсок эмне жетишкендиктер болду? Мен сиздин сурооңуздун алдында кыскача айтып кетейин. Бул биринчиден эл аралык аренада геосаясий чөйрөдө жакынкы жана алыскы мамлекеттер менен биздин катнаш бекемделди жана катнаш түзүлдү. Тилекке каршы акыркы 5-10 жылда ал катнаштарга чоң сокку урулган жана солгундап калган. Ошол эле Казакстан, Таджикстан, Өзбекстан, Турция жана башка мамлекеттер менен алардын баарын калыбына келтирип кошуналык жана дипломатиялык мамиле түзүү бул жакшы жетишкендик деп мен белгилеп айткым келет. Андан тышкары биз эмнени көрүп атабыз? Тилекке каршы чек арада чоң чырлар болуп, акыркы мына жарым жыл, бир жылдын ичинде ошол мамилелерди, чек ара чырларды концептуалдуу түрдө кошуна менен ортомчусуз чечүү аракеттерибизди көрүп жатабыз. Бул дагы менин оюмча жакшы жетишкендиктердин бири. Эми негизи экономикалык көрсөткүчтөрдү биздин премьер-министр сүрөткө да тартып айтып атат. Тиги доскага графиктер да чийип атат. Мен ал жактан айтпай эле коеюн. Мен негизги ушу белгилеп кете турган жактарым. Анан эң башкысы, мен ушу бийлик башына дагы буга чейин дагы бир нече ирет кайрылдым эле ошо сөз эркиндиги боюнча, саясий оппоненттер боюнча. Анан момундай бир риторика болуп атат да, биздин тилекке каршы ошол маданий өкүлдөрүнөн дагы, бийлик өкүлдөрүнөн дагы мамлекеттин душмандары, анан тиги мындай бөлүүчү. Мен дагы бир жолу чакырып кетет элем. Компромисс, ынтымак эң башкысы. Мына ошондо гана бир ыргакта мамлекетти өнүктүрүүгө болот. Сиздин сурооңуз боюнча мен баса белгилеп айтып кетким келет. Буга чейин дагы мен өзүмдүн позициямды айтып келгем. Туура эмес камоолор. Буга чейин да туура эмес. Мен сөз эркиндиги үчүн Атамбаев убагында камалган адам катары айтып атам. Сөз эркиндиги кысымга алынбаш керек. Журналисттер камалбаш керек. Саясий оппоненттер камалбаш керек. Мен буга чейин Касманбетов мырзага да айттым эле бир иш чарадан. Бүт жапжаш мына мен курактуу саясий аренада жүргөн балдардын баары камалып чыгыптыр. Мен айттым, аларды камап эмне кыласыңар? Окуткула, кызмат бергиле, тажрыйба топтосун, иштесин, эртеңки кадрлар даярдагыла. Көчөдөн эле бирөөдү алып келип
кызматка коесуңар, көчөдөн бирөөдү алып келип, депутат кылып коесуңар, жок. Ошол саясатта жүргөн адамдарды компромисс менен тартып сүйлөшкүлө. Компромисс тапкула, жолун тапкула деген сөздү мен буга чейин да айтып келгем да, мына азыр да бир ирет кайталып кеттим келет. Ошондуктан кыргыз мамлекетинин негизи Борбор Азияда жана дүйнө жүзүндө биз эркиндиктин жана демократиянын аралчасы деп бекер ата айталган эмеспиз. Казакстан менен Өзбекстан бизге эмнеге суктанат? Бизде сөз эркиндиги бардыгына суктанат. Мирзиёев мырза өзү айтып атат. Урматтуу журналисттер, чыккыла, айткыла, коррупция менен күрөшкө жардам бергиле деп атат. Бизде тескери тенденция болуп атат, тилекке каршы. Мен ошондуктан бул жагын таза басым кылып айткым келет. Анткени бийликтин башында мен дагы бир жолу айтып кетейин. Миссия мен деген киши жок. Бардыгы жаңылышат. Атамбаев оонда биз бир нече концептуалдуу жана стратегиялык маселелер боюнча айтканбыз. Мен андай чечимдерди көп айтып келем.
Мале мырза, ушул пикирге мен Эдил Байсаловдон дароо жооп алып берейин деп атам. Эдил мырза, чындыгында эле ушул сөз эркиндиги пикирин ачык айтуу боюнча ар кандай пикир бар. Мен сизден суранайын дегеним, Садыр Жапаров кызматка келип атканда алгачкы жылдагы маалымат жыйынында эч кандай куугунтук болбой турганын, сөз эркиндиги сактыларын айткан. Анан кайсы бир окуялардан кийин Садыр Жапаровдун пикиринин өзгөрүшүндө эмне себеп болду же андай өзгөргөн жок пикири?
Эч пикир өзгөргөн жок. Сөз эркиндиги Кыргызда бар. Сөз эркиндиги ыйык.
Камоолорду, журналисттердин айланасында окуяларды эмне деп
комментарийлейсиздер? Эң оздук менен сөз эркиндиги эки башка. Мына биз айтып атпайбызбы баягы так ошол Темир Бирназаровдун белгисиз маршрут 2008-жылы бул классика биздин көрөгөчтүк кылган биздин маданиятыбыздын бир чоң чыгармасы. Ошол белгисиз маршрутта автобуста кайра эле бузулган автобуста баягы айтышып бири бири менен автобус уже жүрдү, автобус от алды, биздин маршрутубуз белгилүү, жалпы элибиз шайлады, таптаза шайлоодо президент үсү туура 3 жыл мурун мандатын алды. Ушун кеткенде кээ бирлер артта отургандарга жеткен жок да, что уже сен остановкадан тет жерден түшүшүң керек эле, же сен жагыңды ойло, жагыңды ойло, үй бүлөңдү алганыңды, бизнесиңди, же болбосо башканы. А жанагындай мына Мавлян мырза айткандай маргиналдар, радикалдар эң оздукту. Ошондуктан эң оздук токтошу керек, эң оздукту токтотушубуз милдет. Азыркы жетекчилик тең эле атандаша тургандар мурунку президенттер эмес. Алар так эле ушул Махаткер Махамад, Ли Куан Ю биздин шаардыктар жакшы көргөн ага сыйынгандар. Бирок алар өздөрү билбейт. Ли Куан Ю Сингапурду кандай жолдор менен тартипке салган. Ал деген билесиздерби? Бул жерде деле камакчыларын камап туруп, камабагандарын 10 миллион долларга штраф деп эле коюп койчу.
Бийлик камоодон башка жол көрбөй эле
мен айтып коеюн. Азыр бир сөзүм чыгып, анан албетте Эмират, албетте Туркия, албетте биздин деле жакынкы алыскы кошуналардан үйрөнө турчу. Ошондуктан тең эле турчу, биз атандаша турчу, биз жарыша турчу, биздин конкуренттер менен биз дүйнөлүк аренага уже чыктык деп коелук. Мен жанагыл өткөн ушул биздин жана жаш балдар, алар албетте душман эмес, алар албетте жаңылышкан. Алар бала баладай, көзү башы чарадай. Алардын эч кандай чыккынчылык, эч кандай маселеси жок. Аларды деле президентибиз болобу, органдар болобу, соттор болобу түрмөгө чиритейин деген деле ою жок. Бул тарбиялык маселе. Бул аталык, агалык милдет, тарбия. Балдар, келиңиздер, ар бирөөбүз окуубузду окуу, жумушубузду жумуш кылып, бирок баягыдай эле мурунку баягыдай атмосфераны өзгөртүшүбүз керек. Анан кээ бир учурларда баягыдай бир столдон кичине катураак бир үй бүлө башчы болобу, үй кожоюну болобу, кичине ар бирөөсү тартипке тартип кошу керек. Мына тартиптүү эл кул болбойт дейт.
Дагы бир суроо узатып алайын деп атам. Негизи эле ошол саясат талдоочулар, зарандык активисттер ушул саясий камоолор Кыргызстанда ошол соңку бир 10 жылдын ар жак бир жагында дайым эле болуп келгенин айтат. Камалгандардын арасында убагында Садыр Жапаровдо болгон, азыркы бийликтеги адамдар дагы бар. Анан бул логика боюнча аларды дагы убагында тарбиялоо максатында камакка алынган деп айтса болобу?
Ал дагы ошентип ойлогон, бирок бер жагы ишти от албай койгон да. Керек болсо мындай да, бул мындай азыркы учурда элибиз талап кылган бул жерде өнүгүү, жанагы сиз айткан кымбатчылык, жанагы сиз айткан жумушсуздук, калган бир маселелер. Ушунун баардыгын чечилет,
Балан-чагымыз. Ушул боюнча сиздин пикириңизди угайлы.
Доңуздарды кайра айдап чыгышыбыз керек дөбөдөн. Түшүрүшүбүз.
Камалгандардын, бүгүн камакта отургандардын же болбосо жазага тартылгандын айрымдарын, маргинал же болбосо мисал келтиргендей доңуз деп айтуган негиз барбы? Анан ушул эле негиз эле камоолор боюнча медиалардын айланасында окуялар боюнча эмне дейсиз?
Маргинал деген ким? Ошол камалган 11 журналистпи? ЖТТге фейсбукка чыгып алып жана гунилерби жана бигзат дегендер ошолорбу маргинал ким? Мына маргинал деген көрүнүп турат да сүйлөгөндөрүнөнчү, жана сүйлөгөн манерасынан чыгып алып, же болбосо сүйлөгөн сөзү мындай бир какой то статистиканы биргизип береби же маргиналдар, чыныгы маргиналдар камалбайбы турат? Карагылачы, бүгүн туруп алып
жок маргинал болбой турмак, маргиналдын маргиналы болсун.
Эдил Жолдубаевич
деп камаганда эмес,
Эдил Жолдубаевич
деп баардыгын жумушка тартышыбыз керек.
Эдил Жолдубаевич, мен сизди эме эткен жокмун да, мен сизди бүт абдан сылык уктум, кана 40 мүнөт сүйлөгөңөр бар.
Кечирип
коюңуз, мен вообще сүйлөткөнгө
мүмкүнчүлүк бер,
кечирип коюңуз. Мындай да, бул абдан чоң маселе. Биз маргинал деп камаган маселе жок бүгүнкү күндө тилекке каршы. Андай болсо мына бул билимсиз болуп алып чыга эле сүйлөп атат. Мунун мына билими жок, мунун эч кандай Кыргызстанда эмес, даже эл аралык эч кайсы эч жакта эч ким муну урматтабайт, мунун деген достаточный знаниялары жок десе бир жөн эле да. Анда баарына бирдей мамиле болуш керек. Бирок андай болгон жок. Кээ бир маргиналдарды абдан колдоп коштоп мамлекеттик каналдардан көрсөтүп жатабыз. Ошолор чыгып алып эмнеде ажылдап эле жөн эле бакырып өкө ошону кечке трансляция кылып жатат. Жанагы көрүп атасыңар да, кээ бир мамлекеттик каналдарда дагы мамлекетке жакын болгон провластный деп коелу, э ошолор дагы аяктан көрсөтүп атышпайбы ошондойлорду? Эми ага эмнеге биз мына борьба кылбайбыз? Экинчи маселе, туура айтып жатышат, мынакей азыр мамлекеттик кызматта эки эле тип чиновниктер басып алышкан, эки эле тип
же болбосо шайланышкан,
шайланышкан да, же болбосо жок, эми президент айткан жокпуз, шайланган кызматтар калган көбүнчөсү мындай да, бул силерге тийиштүү эмес, бирок мына көбүнчөсү ушундай, же бирөөнү кечке мактап жактаган үчүн кызматка келгендер, же болбосо бирөөнүн артына отуруп алып кечке жамандагандар да, же бирөөнү кечке жамандап ошол сөз жагат экенин билип туруп ошону кечке кайра кайра эле эксплуатация кылып, мынакей бизде эки эле тип бар: же бирөөнү бир аябай макташ керек, же бирөөнү артынан туруп алып кечке жамандаш керек да. Мына Газпром боюнча айтып кетели, Садыр Нургожоевич жаңы президент болуп келгенде мен чын эле окугам бир эки смисин интервьюсунда ушундай, бирок азыр киши, ал киши окусаңыз Газпром боюнча эмне деп айткан, таптакыр башка нерсе. Эмнеге? Анткени бул киши президент болду. Президент болгондо сиз каалайсызбы каалабайсызбы, бул кишинин билим деңгээли таптакыр башка деңгээлге бүгүн чыгып кетти. Бул киши баягы 3 жылдагы мурун сүйлөгөн сөздөрүнө бирин дагы сүйлөбөйт бүгүн. Анткени ал мамлекеттин бүт иштерин баарын чыгып карап чыкты. Тиги туура болду эле, бул туура болду эле, үчүнчү, бешинчи маселе, онунчу. И бүгүнкү күндө көбүнчө сөздөрү бүгүн карасаңар мына туура болуп келатат. Экинчиден, мына биз айтып атабыз билимсиздик көп болуп атат деп, э тигини сүйлөп атат, муну сүйлөп, туура, бирок биз ошого карата кандай каршы иш аракеттерди кылыш керекпиз? Мынакей журналисттер боюнча биз журналисттерге кандайдыр бир программаларды ачып берип атабызбы? Мына Стэнфордко барып окуп келгиле, ай бирок чын эле да, бизде мына деңгээл мындай эле болуп атпайбы? Чын эле көп жерлерде, көп нерселерде
жарыя кылып койчу, ушул жерден пайда айтылып баштады.
Маданий жана адабий,
руханий жана тарыхый маектер
Азаттык радиосунун сыябан түрмөгүндө.
Сыябан түрмөгүндө
үмүттөнө берем да, кайра кыргыз керемети жаралат го, кайра театр кыргыздын дөңгүрөйт го.
Таланттар деген өзүн жашап бүткөндөн кийин кеткиси келет.
Күйлөрдүн баарын жатка билесизби?
Түн ичинде саат 2:00 3:00 ойготуп ойносо эле ойноп
турат. Азыр эми балдар дагы мүтайим болуп калышты.
Бир атым калды окшойт. Канчалык өткөн күндөрүң, түндөрүң бар, сахнаң бар дегендей.
Казак актёр достору келгенде үйгө чакыра албайм да, ошол аябай уят да мага. Алар жакшы турушат да.
Мен мурда ойлочу элем, там 18 жыл же 20 жыл жазгандар болот да операсынчы. Но кантип эле ушунча жыл кармап жаза берет?
Өнөрү жана таланты менен элге таанылган инсандар,
коомдук ишмерлер менен сыябанда баарлашабыз.
Сыябанда баарлашабыз.
Жер эне.
Жер эне.
Интернет менен роботтун заманында аба булганып, климат өзгөрүп жаткан маалда жашыл планетаны кантип сактап калабыз?
Табият менен аяр мамиледе болуп, өзүбүз жашаган аймактын экосистемасына кам көрүп, туруктуу өнүгүүгө кантип салым кошобуз?
Бул жана башка суроолорго Жер эне подкастында жооп издейбиз.
Жер эне подкастында жооп издейбиз.
Азаттыктын подкасттарын Apple, Google, Spotify аянтчаларынан жана азаттык чекит.org сайтынан угуңуз.
Кадырман угарман, жогоруда азыр эле сиз эксперттер талдайт берүүсүн уктуңуз. Берүүнүн толук мазмуну Азаттыктын YouTube каналында да бар. Аны Айбек Бийбосунов даярдаган. Мен болсо эфирди ушуну менен жыйынтыктайм. Аты-жөнүм Кундуз Кызылжарова. Саламатта туруңуздар.